Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 14 октябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгү бар, анда зомбулукка учураган милиция кызматкерлери тууралуу сөз болот. Ошондой эле белгилүү илимпоз Гүлзура Жумакунова менен маек тугасыз.
Анын бир манасын тили болгон кыргыз тили кандай ошончолук алсызбы деген эмени элиме көргөзүш үчүн ошо түркчө кыргызча сөздүктү даярдап баштадым.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Кангүл Элкеевадан оңуз.
Саламатсыздарбы. Москвадан 150 ашуун кыргызстандык 2 суткадан бери Бишкекке уча албай жатышат. 12 октябрда кечки уундо Москванын Домодедов аэропортунан Бишкекке кете турган Air Manas компаниясынын рейси кармалып 150 ашуун кыргызстандык учуп келе албай жатышат. Учакты оңдоо үчүн Кыргызстандан керектүү тетик жөнөтүлдү, оңдоо иштери башталды. Бул тууралуу аталган компаниянын башкы директору Талгат Нурбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жүргүнчүлөр бүгүн 14 октябрда учуп келишет.
Бияктан жөнөттүк эрте менен. Бул жерде болгон нерсе биздин учкучтар учаардын алдында процедуралары боюнча, чек-листтер боюнча эметкенде ошондо бир тетикти коштурганын кароого алуу сигнал келген. Пассажирлардын баары мейманканада ысык тамак берилген.
Жүргүнчүлөр саат канчада учуп келери тууралуу маалымат так айтылган жок. Шемби күнү жүргүнчүлөр Азаттыкка кайрылып 2 суткадан бери көздөгөн жерине жете албай жатышканын айтышкан. Кыргызстанга келе албай жаткан мигранттардын арасында балалуу аялдар, кары картаңдар да бар. Калкты таза суу менен камсыз кылуучу Ала Тоо булагы долбоорунун алкагында быйыл жыл башынан бери бир гана айылга ичүүчү суу кирди. Жыл аягына чейин 18 айылга суу киргизүү пландалган. Азыр ал айылдарда иштер толук аягына чыкпай токтоп турат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууну чыгаруу департаментинин директору Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында буга айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигиндеги түзүлгөн абал жана ошого байланыштуу бүткүл дүйнөлүк банк каржылоосун токтотуп турганы себеп болууда.
Бүткүл дүйнөлүк банк менен дагы кызыктарып алып сүйлөшүп көрдүм. Эми булардын 3 жолу бар да. Биринчи жанагы пауза деп коет, убактылуу токтотуу анан бироторо токтотуу. Ошол пауза деген статы немесине алгысы бар да буларчы. Ошо паузага жеткирбештин аракетин кылып атабыз.
Айрым депутаттар 11 октябрдагы парламент жыйынында элди таза суу менен камсыз кылуу максатын койгон Ала Тоо булагы долбоору үзгүлтүккө учураганы калганын айтып чыгышкан. Быйыл январь айынан тартып Ала Тоо булагы аттуу долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен чогуу ишке ашыра баштаган. Анын дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржылоодо. Долбоорду ишке ашыруу үчүн алгачкы этабына 94 миллион доллар бөлүнгөн. Расмий маалыматка караганда штабта өлкөдө 631 айыл таза сууга муктаж. Ишембиде Германиянын баш калаасы Берлинде расизмге каршы ири демонстрация өттү. Ага 100 миңден 240 миңге чейин адам катышты. Марш жек көрүүчүлүккө, дискриминацияга жана улутчулдукка каршы деген уран менен өттү. Акция Бөлүнбөс альянсынын демилгеси менен уюштурулган. Акция учурунда коомдук тартипти 900 милиция көзөмөлгө алып турду. Кармалгандар тууралуу маалымат айтылган жок. Москвада коррупцияга каршы уруксатсыз акция уюштурду деп айыпталып, 25 августтан бери абакта жаткан Алексей Навальный жекшембиде эртең менен эркиндикке чыкты. Мен абакта отурган 50 күндө бул режим тышкы чалгындан тартып космос тармагына чейин урап, деградацияга учураганы боюнча бир топ далилдерди көрдүк. Мындай камоолор менен бизди коркутабыз же токтотобуз десе жаңылышат, деди Навальный тарапташтарына жана журналисттерге. Навальный алгач январь айында шайлоочулардын көтөрүлүшү акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абакка кесилген, андан 2 күндөн кийин митингдерди уюштуруу тартибин бузган үчүн күнөөлүү деп табылып, сот аны дагы 20 күнгө камоо чечимин чыгарган. Бишкек Ош жолу ачылып, эки тараптан тең кыймыл калыбына келди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Айбек Сатыбалдиев Азаттык радиосуна кабарлады.
Жол ачык эле, бирок бурганакта аябай бороон болуп атат. Тиги ала өлүмдүн үстүлөрүчү баягы бороон чапкын болуп жолду мындай көрсөтпөй ошондой болду.
13 октябрдын кечинде Бишкек Ош жолу убактылуу бир тарапка жабылган. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Ала Бел ашуусунда жол тыгыны пайда болуп 200 машина токтоп турган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жайкы дөңгөлөк менен алыс жолго чыкпоону эскертип жатышат.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Аба ырай демекчи, алдыда эртеңки күнгө карата аба ырай тууралуу маалымат. Эртең 15 октябрда Чүй, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн -4, күндүз 10-15, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Башкалар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору. Турузду негизги бөлүгүн баштайбыз. Адатта карапайым халк ишине нааразы болуп келген милиция кызматкерлери кээде өздөрү зомбулукка жана акыйкатсызга дуушар болгон учурлар тууралуу даттануулар ачык-ачыкка баштады. Былтыр пара алууга шектелип соттолуп жаткан Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы тергөөчүсү Нурланбек Балтабаев ал милициянын ички териштирүү кызматынын кутумунун курмандыгы болгону тууралуу айтып чыкты. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Кадамжай райондук сотту караган тергөө материалдары боюнча 2017 жылдын 17 ноябрында райондук милициянын ыкчам кызматкерлери Z4549B мамлекеттик номерлуу Hyundai Porter автоунаасында жез металды аткезчилик жолу менен жүктөп келе жаткан Ноокаттын Көк Жар айылынын тургуну Кошназар Жолдошов аттуу жаранды кармашкан. Оперативдүү кызматкерлер анын бул ишине көз жумуп коюу үчүн андан 500 АКШ долларын талап кылганы кийин тергөөдө белгилүү болгон. Бирок макулдашылган акча өз убагында келбегендиктен алар иштин материалдарын тергөөгө өткөзгөн. Ошол жылдын 18 ноябрь күнү ишти тергөөгө алган нөөмөчү тергөөчү Нурланбек Балтабаев айдоочуну чакырып, андан түшүнүк кат алган. Андан кийин парага шектелип кармалып, кылмыш иши козголгон тергөөчү Нурланбек Балтабаевди райондук сот быйыл 31 майда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, пара талап кылуу боюнча айыптуу деп тапкан. Ага алынган паранын 45 эсе эсебинде 898 000 сом, 830 сом айып пул салынган. Баткен облустук соту ишти карап чыгып, баштапкы сот өкүмүн күчүндө калтырган. Тергөө абагынан кийин үй камагына чыккан соттолуучу Нурлан Балтабаев жогорку сотко даттанган. Мурдагы тергөөчү Нурланбек Балтабаев бул кылмыш иши атайын кара санатайлык менен уюштурулганын айтып, ал кандайча анын курмандыгы болгон жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Ичкиликтөө кызматы буга чейинки жетекчилик аларга айына акча берип турчу экен, өлө отметка кылып турчу экен. Буларга барат дагы ошол акча талап кылышканда биздин жетекчилик Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана анын орун басары отказ берет. Жаңы жетекчилик ошондон кийин булар ошолордон өч алуу максатында Ош шаарынан Рахматуллаев Исматилла деген атуулдун Hyundai Libero үлгүсүнүн автоунаасын алат дагы дальше Ноокат районунун мурдатан тааныш болуп жүргөн атуулдарды алышып, Жолдошов Кошназарга автоунаага отургузуп өздөрү даярдап келген. Посттон айдатат. Бир жолу айдайт, посттогу сотрудниктер тоспойт, кайра обратно айдайт, тоспойт. Анан машина тоспогондон кийин булар ошол Жолдошов Кошназарга ошол Кадамжай районунун Шаршара деген айыл бар, токтотуп коюшат дагы. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция бөлүмүнүн кызматкери Зулпуев Жаныбек ичкилик иликтөө кызматынын опери Апиев Алтындын өзүнүн атына катталган телефонунан Зулпиев Жаныбек Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция бөлүмүнүн опери номерине звонок чалып, Зулпиев Жаныбекке мен сенин таанышың болом, ушул Шаршара айылында контрабандалык жүк кетип жатат Портер үлгүсүндө автоунаада деп телефонду өчүрүп коет. Ошол мезгилде кайрадан Зулпиев Жаныбек 0771-18-02-89 Апиев Алтындын телефонуна звонок чалып, сен кимсиң, кайсы жерде турасың, мен сага барайын десем, мен сенин таанышың болом, сен мага ушундай информация болсо айт деп айткансың, мен азыр Ошко кетип жатам, сен ошол жерге бара бар, машина келе жатат шаарды көздөй, сен азыр жөнөсөң ошо алдынан чыгасың дегенде, андан ары Зулпиев ал машинанын документтерин алып Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө алып келет. Машинаны караса действительно ичинде темир болгон болот.
Тергөө материалдарында Кадамжайда Hyundai Porter автоунаасында жезди аткезчилик жол менен жүктөп келе жаткан Ноокаттын Көк Жар айылынын тургуну Кошназар Жолдошовду кармаган жана башында андан акча талап кылган деп айтылган Кадамжай райондук милициясынын ыкчам кызматкери иште Жаныбек деп көрсөтүлгөн Жаныбек Зулпуевдин аракеттерине укуктук баа берилген эмес. Ошондой эле Балтабаевдин жактоочуларынын айтымында тергөөдө анын бул пара берүүгө байланыштуу атайын уюштурулган чагым катары баалаган анын көрсөтмөсү дагы алынган эмес. Ошондой эле сотто дагы анын жана башка күбөлөрдүн көрсөтмөсүн угуп, ага карата укуктук баа берүү боюнча жактоочунун келтирген өтүнүчтөрү дагы четке кагылганы белгилүү болду. Аткезчилик жүктү кармаган милициянын ыксам кызматкери Жаныбек Зулпуев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Соттолуучу мурдагы тергөөчү Нурланбек Балтабаев анын иш бөлмөсүнө атайын акча ташталган, ага карата мыйзамсыз курал колдонулган жагдайларга тергөөдө кийин соттук териштирүү учурунда да көңүл бөлүнбөй калды деп эсептейт.
Зулпиев Жаныбек чогултулган материалды маалымат каттоо китептесине каттап туруп, андан ары текшерүү үчүн тергөө бөлүмү өткөрүү үчүн билдирүү менен кайрылат. Ошол күнү мен нөөмөттө болгонмун. Эртеси күнү 18 күнү алып атам мен материал алып. Түшүнүн катында жолдош Кошназардын телефон номери болгон. Мен жолдош Кошназарга звонок кылып чакырганмын. Мен 12:40 звонок кылсам, ар кандай шылтоону айтып, 1 сааттан кийин келди мен. Келгенден кийин мен андан түшүнүн катын алдым окуя боюнча. Түшүнүн катын алып бүтүп, аны чыгарып бергем. Кеткенден кийин мен кабинетинде иштеп жаткан болчумун. 3-мүнөттөн кийин кайра өзү кирди мен. Мен кирип, ар кандай сөздөрдү сүйлөп, ошол жардам бер, андай кыл, провоцируй этип кайра чыгып кетти. Мен чыккандан кийин эле карасам, ошол ноутбугум болгон, столум болгон. Ноутбугун аркасында акча турганбыз. Ошол акчаны бойлодум, жыгынтып калды деп, или кандай кайра алып чыгып берейин деп, акчаны алып ошол бөлмөмдөн чыгып, уже роодун алдынан чыксам, эки гражданский бала мен жак көздөй келе жатат. Бирөөсүнүн колунда пистолет бар экен. Эч кандай үн сөз жок, эч нерсе жок эле, ошол пистолет менен мага карап, пистолет атып жиберген. Биринчи ойлодум, уже роодого нападение болду окшойт, тим более курал чан келе жатса, формасы жок, бейтааныш адамдар. Пистолет аткандан кийин уже мен өзүмдү жоготуп, шокко туруп калганмын.
Мурдагы тергөөчү Нурланбек Балтабаевди кармоо учурунда ага карата курал колдонулган жагдайды тактоо үчүн жана милициядагы өз ара ички келишпестиктер боюнча Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигинен комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде бул иш боюнча арызданууучу аткесилик жүктү ташып баратып кармалган деп айтылган айдоочу Кошназар Жолдошов акчаны башында аны кармаган ыксам кызматкерлер талап кылганын, бирок кийин алар шекшип калып, параны тергөөчү алган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Акчаны сураган адам башкасы болгон, алганы ушул болгон да. Анан мен айттым буга, сен болуптур дедим, бул эмнеге акчаны сураган адам акчаны албады, сен алдың акчаны десем, ал билип калыптыр ушундай изеттек болуп атканын деп ошондой деди мага. А билип калса сен өзү менен чогуу иштеген адам эмнеге сага дагы айтып койбоду, бул мындай болуп атат бул иш десем, алар мага айтпады да, мен алар дагы атай ушундай кылышты деп ошондой деди. Оперлер акча талап кылышкан, анан кийин мен акча жоктугунан бир күнгө созулуп кеткен иш, мен акча таап келгисен опер бул тергөөчүгө өткөзүп койгон ишти. Тергөөчү айткан анан мага, ошону менен канча акча сураган, ошол акчаны мага берет. Сенин тагдырың менин колумда, сен тагдырыңды мен чечем, бул акчаны бербесең ишиң бүтпөйт деп алган анан акчаны.
Сотко жиберилген тергөө материалдары боюнча 2017 жылдын 18 ноябрында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Нурланбек Балтабаевдин иш бөлмөсүнө айдоочу Кошназар Жолдошов ыксам кызматкерлер өткөрүп берген иш боюнча чакырылып суракка алынган. Жолугушуу учурунда Кошназар Жолдошов тергөөчүгө 13,000 сом жана 100 АШ доллары өлчөмүндө акчаны пара катары бергени көрсөтүлгөн. Андан соң арызданууучу Кошназар Жолдошов берген атайын белгинин негизинде тергөөчү Нурланбек Балтабаевди ички иштер министрлигинин ички териштирүү кызматынын ыксам кызматкерлери кармаганы тергөө ишинин материалдарында жазылган. Пара талап кылуу фактысы боюнча кармоо операциясына катышкан милициянын подполковниги, ички териштирүү кызматынын ага ыксам кызматкери Алмаз Абдукаимов мурдагы тергөөчү Балтабаевдин пара алганын ырастаган түз жана кыйыр далилдер жетиштүү экенин билдирди.
Ушул факт боюнча шофер бизге кайрылган. Видео запись, диктофонный запись бар. Биз роудун ичине кирип атканда бизди көрүп, бизди в лицо тааныйт да, качат. Качкандан кийин биз аркасынан кууп туалет жака качат. Вот эти деньги в туалет выкинут, алган акчанычы. Туалеттин жанына келгенде сыйгалан жыгып түшөт, биз буну кармайбыз. Кармаганда бу чөнтөгүнөн акчаны алып жутуп алат. Жутуп алгандан кийин личный досмотр болгондон кийин акча чыкпайт чөнтөгүнөн. Бирок бу кыйналып аткан болот. Скорууну чакырабыз. Скорууну чакыргандан кийин скорый баягындай медицинский процедура кылат. Ошолордун көзүнчө анан кийин 1-2 стакан суу ичкенден кийин кусат. Кускандан кийин баягы акча чыгат, который пометка болуп берилген акча. Ал видео запись бар, сотто көрсөтүлгөн. Уруу эч качан урдаганды мен урдадым деп айтпайт эч качанчы. Бул биринчиден. Экинчиден, хорошо, если он это говорит, что мы его подставили, анда зачем он убегает, во-первых? Во-вторых, зачем глотает вот эти деньги? Эгер албаган болсо.
Анткенин Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы тергөөчүсү Нурланбек Балтабаев бул пара алуу иши атайын чагым катары уюштурулган деп айтууга негиз бере турган далилдер бар экенин белгиледи. Далил заты катары соттолуучу Нурланбек Балтабаев аткесилик жүктөлгөн Hyundai Porter автоунаасынын ээси башка адам экени, анын Ош шаарынан Кадамжага атайын алынып келинип, ага Кошназар Жолдошовдун отургузулганы, оң кап жездин жүктөлгөнү жана милициянын ички териштирүү кызмат өкүлдөрүнүн күбө катары өткөн тиешелүү адамдар менен бул окуяга чейинки телефондук байланыштарын ырастаган табуляграмманы атады. Соттолуучу Нурланбек Балтабаев аткесилик жүктүн ээси деп айдоочу түшүнүк катта көрсөткөн телефон номери кийин аны кармаган топтогу ыксам кызматкер Алмаз Абдукаимовго таандык болуп чыкканын билдирди.
Соттук мезгилде бул нерселерди Жолдош Кошназар таанды. Мен протоколдо ошо түшүнүк катында турат, өзү кол койгон, өзү ушул номерди айткан, жүктүн ээси ушул 0772 03 21 93 номеринен чыккан ушул Аваз деген досум айткан деген. Бул телефон номер азыркы күндө Адукаев Алмаз ЮКСБнын опери ушул күндө дагы ушул номерди колдонуп жүрөт. Ушундай өзгөрүүлөр болду. Анан көп баягы күбөлөр күбө катары өткөн Бурханова Ижарат көрсөтмөсүнө башкача берди. Тергөө мезилдеги берген көрсөтмөсүн соттогу көрсөтмөсү башка болду. Анан биз сотто өтүнүч келтирдик, ушул Зулпиевди чакырып сурайлы, Апиев алтынды сурайлы, бир нече жолу өтүнүч келтирдик, бирок сот биздин өтүнүчтү канааттандырган жок и соттук отурумга чакырып аларды сураган дагы жок.
Ал эми Ички иштер министрлигинин ички териштирүү кызматынын түштүк аймактык башкармалыгынын ага ыкчам кызматкери Алмаз Абдукаимов соттолуучу мурдагы тергөөчү Нурланбек Балтабаев үй камагына чыгарылып, ал учурда тергөөгө басым жасап, прокуратура органдарына бир нече ирет арызданганын билдирди. Бирок ал тиешелүү текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча аны пара алууга айыптап, кылмыш үстүнөн кармалганы боюнча тергөөнүн токтомунан мыйзам бузуулар табылган эмес деп эсептейт.
Бул факт менен буну кармалып аткандан кийин ошону мойнуна албай анан актанып атканда мен түшүнбөдүм да бул баланын позициясын. Бул биринчи местный прокуратурага жазды, областной прокуратурага жазды, подпискага чыгарган да ушу во время задержания домашний арест деп чыгарган. Он использовал все свои возможности, чтобы на заявителя надавить. Коркутту, үркүттү, досторун жөнөттү, акча предлагать кылды $1000. Мен ошонун баардыгын мен ишке ашырган жокмун. Себеби дегенде мен эми баягы өлгөн үстүнөн көмгөн болбосун. Кой, майли эми Алла өзү тараза.
Урматтуу каарман Кубанычбек Жолдошов даярдаган чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Анда милиция кызматкерлери зомбулукка учураган окуялар тууралуу сөз болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир жылдын ичинде бир гана айылга таза суу кирди. Түркияда АКШ элчилиги жайгашкан көчөгө мусулман укук коргоочунун ысымы берилди. Европа биримдиги Орусияга жаңы санкцияларды киргизиши мүмкүн. Бишкекте окуу программаларынын жарманкеси болуп өттү. Кыргызстанда бүгүн жер силкинди, анын очогу 5.5 балга жетип, чоң алайда сезилди. Түркияда мигранттар бараткан унаа кырсыкка учурап 19 кишиказа тапты. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири түрмөгүн Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева окутуубузду улантабыз. Профессор Гүлзура Жумакунова чейрек кылымдан бери Түркиянын Анкара университетинде иштеп, Манас Токтогул, Чыңгыз Айтматов, кыргыз адабияты менен тили тууралуу көптөгөн эмгектерин жарыялаган. Жакында айтылуу Илимпос Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясына келип, кызыктуу маек куруп берди. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешти. Чогуу уксак.
Гүлзурайым, мына сиз Чыңгыз Айтматовду, Токтогул Сатылгановду, Манасты кыргыздын эң мыкты жазуучуларынын, кыргыздын эң мыкты окумуштууларынын түрк туугандарыбызга жеткирип, ошолорго айтып, китебин чыгарып чоң эмгек кылдыңыз да. Бул ишке кандайча киришип калдыңыз?
Ошол жакта жашап иштеп атканыма 24 жыл болуп калды. Көз карандык эместиктен кийин биринчи илдерден болуп ошо жолдомо менен кеткен окумуштууларданмын. Анкара университети деген Анкаранын эң таанымал университетинин тил тарых география факультетинде иштеп атам. Биздин тилибиздин дараметин билгизиш үчүн алар менен ошо түркчө менен түркчөдөн кыргызчага деген сөздүк жазууну башынан койдум. Себеби баягы көрүп намыстанат экенсиң да ошондой эле түрк тилинин ушунчолук дараметке ээ экенине. Анан бир Манастын тили болгон кыргыз тили кандай ошончолук алсызбы деген эмени элиме көргөзүш үчүн ошо түркчө кыргызча сөздүктү даярдап баштадым. Ошол 7 жыл боюнча жазган эмгегим 2005 жарык көрүп калды чоң академиялык сөздүк болупчу. Андан кийин кыргызды каш кайта тааныта турган бир дөөлөттөрдү аныктадым да. Ошолордун баарын алып чыга алдым десем болот. Мисалы Токтогул 150 жылдыгы 14-жылында ушу кызыл мурдундан баштап ушу китепти даярдап баштадым. Эми Токтогулдун өмүрү факты боюнча жазылып калбагандыгы үчүн ырларында калыптыр да. Ырларга өрүлгөн, күүлөргө төгүлгөн өмүр деп койдум да. Күүлөрүнөн алат экенбиз, ырларынан алат экенбиз анын өмүрүнчү. Анан ошол боюнча өмүр баянын музыка калык чыгармачылыгын, шакирттери менен болгон байланышын, өмүр баянында урунтуу учурларды, мисалы үчүн апасына болгон мамилесин, байманаптарга, молдолорго, дин өкүлдөрүнө карата болгон мамилесин, жубайына карата мамилесин, ошолордун баарын карап чыгып, анан ошо чоң китеп болду. Музыкалык жагындагы элдердин. Бул үчүн аябагандай көп булактарды карап чыгышка керек болду да. Ошону хронологический бериш керек болчу. Бала чагынан баштап жаштыгы, анан тиги таймашка кирип калган учуру, анан андан кийин айдалышы, ал жердеги учуру, кайра кайтышында көргөн азап тозоктор, ошо кайра кайтышын аябай жакшы берилген, беш жерде берилбеген экен да. 9 ай боюнча тарткан азап, 6 айдан кийин баса албай калып, бутун баары жарылып кетип, анан 3 ай бир орустун үйүндө жатканы, ошолордун баарын кезеги менен айтып келип, андан кийин музыкалык чыгармачылыгында ар бир өзүнчө жанрдык өзгөчөлүктөрүн, шыңгырамасы, камбаркандары, ботойлору, булардын баары ар бирине өзүнчө аныктама бериш керек болду да. Анан мен жана болгон музыкалык булактардын баарын изилеп чыгып, анан ошо боюнча бердик. Өмүр баянына болсо биздин өзүбүздүн сүрөтчүлөрдүн тарткан сүрөттөрүн ошо беришти. Сүрөтчүлөр союзуна рахмат айтышым керек. Ошолорду да койдук. Музыкасын CD кылып туруп, ошо китепке аны да койдук. Анын отасы Жалгыз Виноградов деп калган экен искусство институтуна. Аны жалдырап сурап атып, ошону сканировать этип аны койдук. Тартып алганда болбойт экен да. Нотасын койдук, тиги музыкасын койдук, сүрөттөрүн койдук. Ошону менен аябагандай бир токтоолду сыртка көргөзө ала тургандай бир китеп даярдадык. Анан буну түрктөргө эле таанытып тең болбой. Азербайжан, казак, өзбек, түркмөн, түрк, кыргыз тилинде 6 китеп болуп жарык көрдү. 6 китеп бип бирдей. Мен аларды 6 жолдон ар бирин редакциялап чыктым. Бул дагы биздин заманыбыздын жетишкени экен. Мен ошону өзүмдүн үйүмдө эле отуруп алып, бири бири менен байланыштырып, улам редакциядан өткөрүп, анан ошо тиги бир жылдын ичинде даяр кылдык баягы 6 китеп. Аны бастырыш иши да өзүнчө жомок.
Токтогулду биз буга чейин жалпы үстүрт эле билип, анан токтогулду жакшы билбегенибиз көп эле айтылып келаткан. Андан тышкары дагы эми көп эмгектер жасадыңыз да. Айталы Чыңгыз Айтматовду пропагандалоо, ошону түрк дүйнөсүнө жеткирүү жаатында дагы көп иштер жасадыңыз. Ошого токтоло кетсеңиз.
Ооба, Айтматов түрктөр аябай жакшы көрүшөт да. Китеп дүкөнүнө барсаңыз болгон китептеринин баары эң акыркысына чейин ошо жарыяланып турат. Ошо классиктердин арасында туруп атат да. Анан биздин китепканаларда деле ошончолук деңгээлде коюлган эмес да. 70 жылдыгын белгилеген учурда дагы мен ошонун алдында Шекерден дүйнөгө ачылган терезе деген аябай көлөмдүү макала жаздым. Анан Айтматовдун чыгармачылыгын баш аты Манастан келген улуу сөздүн узантысы жаздым. Ошол экинчи кимдигибиз дегенди жаздым. Айтматовдун Фудзияма чыгышы деген. Айтор Айтматов жөнүндө бир китептик материал болуп калды. Буюрса балким китеп кылып жиберем деп ошенте ойлойм. Өзү менен бир канча жолу репортаждар да жасадык. Бул дагы мен 10 жыл бою ошо тиги ТРТ-де кыргыз сервисин башкарып турдум. Мына ошол кезде 2 жолу репортаж жасаш керек болду. Ошолордун баардыгы Айтматовду таанытууда бир чоң эле салым болду деп ойлойм да. Андан тышкары мен ошо кыргыз адабиятында берем, фольклорунда берем. Ошол кезде дагы Айтматовго өзгөчө басым жасайбыз. Доктордук сабактарымдын ичинде Айтматов таануу деген сабакты берип атам. Ошол анан конференцияларды уюштурдук. Айтматов боюнча эң чоң конференцияны 2009 өлүмүнөн бир жылдан кийин уюштурдук.
Сиздин чыгармачылык илимий изилдөөңүз Манас эпосу боюнча болчу. Сиз ошо Манас эпосунун лингвистикалык проблемаларын изилдеп кандидаттык диссертация жактагансыз. Түркияда Манасты урматташат, көп иштер жасалды. Мына ошолор жөнүндө айтсаңыз, ушу Манаска байланышкан.
Эң биринчи Түркиядагы эмгегим Манастын тили кыргыз адабий тилинин булагы деген китеп болду да. Мен ошо жанагы тилин изилдеп жатып, эмне деген булактардан агып келип, анан эмне деген адабий стилге бүт баарын калыпташтырып, уюштуруп, аны канча электен өткөрүп, анан ушундай бир укмуштудай бир адабий чыгарма эсер деп коебуз го. Ошол жаратылганын мүмкүн болушунча ар түрдүү булактар менен тиги этимологиясына чейин тарыхый салыштырмалуу планда издеген элем да. Андан башка Манаска байланыштуу азыр макалаларымды карап отурсам бир 22ге жетип калыптыр да.
Мына чейрек кылымга жакын убакыттан бери сиздин болгон аракетиңиз ушу кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, кыргыз илимин түрк туугандарга жеткирүү. Мына ошолордун бир орчун орчундарына токтоло кетсеңиз.
Жанагы айтылып аткан адабият, Айтматов, Манас, бул адабият жагы болуп атпайбы, Диянет иштери деген башкармалык бар. ошол башкармалык менен байланышта болгон, анан Дианет мындай стандартташтырылган, тескери көз караштарга жол берилбеген бир динди пропагандалайт да өзүбүздүн ислам дининчи. Мына ошонун китептеринен алып анан котордум, бир 12-12 китеп которуп калдым да. Мен эми тарыхчы эмесмин, бирок ошо баргандан эле университетте мындай түрколог дегенде түрк элдеринин баарын бир алып жүргөн киши сабактарды бөлгөндө деле ошондой бөлүп коет экен да. Андан сырткары мындай бир кеңири бир энисе кыргыздары болгон, энисе маданияты болгон, ошолор жөнүндө, анан кыргыздардын андан мурунку андан кийинки тарыхтары жөнүндө эч кеңири неметилбейт. Биздин замандан мурунку жалгыз кундар менен тең тайлашып бирдей тарыхты келаткан эл болсок, анан ушунча эле бир эки сүйлөм менен эле биздин тарыхыбыз жазылып калабы дегендей жүрүп, анан ошо чоң бир тарых симпозиумун өткөрүп, анан ошол симпозиумдун материалы аркылуу түркчөгө которуп, аны түрк тарыхына салым болсун, анан өзүбүздө тааныткан бололу деп. Анын үстүнө бир тараптан да бул изник маселеси бар да, изникте тиги кыргыз жоокерлеринин мүрзөсү бар, анан ошол мындай эле абада туруп калганда бир эки макала менен эле ислам энциклопедиясында бир эки макала, анан дагы бир башка макала, ушундай кыргыздар келген деген.
Бизде азыр билесиз эми кыргыз илминин акыбалы кандай экенин, бизде кандай иштер жасаса болот?
Өкмөт жакшы карайт. Себеби булар тилине аябай катуу мамиле жасашат да, адабиятына, тилине. 2 жылда бирден түшүндүрмө сөздүгүн жаңылап турушат. Биздики да 60-жылдардан бери караң эми жаңылып атпай. Ошон үчүн бул жерде эгерде өкмөт бул жактарды жакшыртам десе, өнүктүрөм десе, ушу академиянын институт колдоп кубаттандырып кетиши керек да. Мен дагы бир нерсени айта кетейин. Бир венгер окумуштуу экөөбүз кыргыздын элдик ырлары деген китеп чыгардык. Ал ошол өзү ошо Венгриядан келип туруп, айылдарды кыдырып-кыдырып жүрүп 2000-жылы. Аябагында көп материал топтоптур. Анан ал өзү тил билбеген үчүн жүрө бериптир. Анан 2011 анан отуруп алып, мен кыргызчанын баарын бир иретке келтирип, анан түркчөгө которуп, анан эми англисче чыгардык 2014-жылы. Аябагындай чоң китеп ноталары менен чыгардык. Элдин ичинде дагы эле бар экен, көрөңгө бар экен да, ошону жыйнап алышыбыз керек дагы эле. Эми көп баягы билген кишилердин баары өтүп кетти да, бирок элдин ичи кенч экен өзүнчө эле. Мурдатан чогулуп калган нерселердин үстүндө эле иштеп атабыз. Азыр экспедиция жок, чогулткан киши жок. Венгер тет жактан келип алып, өзү да тил билбейт, бир кыргыз баланы коштоп алып, айыл майыл кыдырып чогултуптур. Эми мына караңыз, 2014 аябай сонун китеп англисче чыкты. 500 канча беттик, беш ырлары, шырылдаңдар, бекмекелер, манастын үзүндүлөр баары чыгып жайылып калды. Ошондой иштерди биз өзүбүз эле жасай алабыз.
Мына сиз ушу чейрек кылымга жакын убакыттан бери Түркиянын жогорку билим берүү системасында иштеп келатасыз. Эмнелерди байкадыңыз ушул жааттан, биз эмнелерди алсак болгудай экен?
Эми бул жаанан биздин түркология, адабият болсун, тил болсун, фольклор болсун, сырткы булактарды жакшы пайдалана албай атабызго деп ойлойм да. Анын үчүн биздин окумуштуулардын эң эле жакшы булактар деп орус тилин билип атпайлыбы, орус булактарын алып атабыз. Дүйнөлүк илим англисче болуп калбадыбы азыр? Биздин окумуштуулардын жетпеген жактары ушул англисче булактарды, анан дүйнөдөгү тенденцияны ошого ылайыкташтырышыбыз керек го деп ойлойм да. Өзүбүздүн ичибизде эле болгон материалды тиягынан бир салып, биягынан бир салып эле анан диссертация кыла коюп, анан окумуштуу боло калып, ошондой боло бербесек окшойт деп ойлойм да. Эл менен катар жүргөндөй заманбап тенденцияларды, теориялык маселелерди ошолорду карап, анан ошого улуттук мүнөз берип, ошо жалпы тенденциянын ичине улуттук мүнөз берип, анан ошого тең тайлашып, өзүбүздүн үнүбүздү ошол жактарга билдирип, англисче макалаларды, орусча макалаларды жарыялап, ошентсек кайсы илимде болбосун, азыр ошондой талап болуп калды да. Мисалы орусча билгендер кыргыздын духун билбей атат да. Бизде ошондой бир чоң эки башка айырма болуп атат. Билим берүүнү да кайрадан бир карап чыгыш керек да. Билим берүү жогоркусу болсун, орто билим болсун, ошолордун баарын кичинекей баладан баштап бир гуманизм да бар болгон дүйнөлүк глобализациядан эле чочулай бербешибиз керек. Глобализация баарыбир дүйнөнүн билимин жалпылаштырат экен да. Жалпылаштырганда сен эле мен эле туурап жатып кал деген жери жок. Ошол жалпыланган билимди сен улуттук көз менен, улуттук тил менен алып чыгып, өзүнчө тиги ошо формасын улуттук кылып, мазмунун жалпы кылып, жалпы элди дүйнөлүк кылып жасалган эмгектер бааланат экен да. Ошо манастын эле философиясын алып чыга албай атпайлыбы? Манас деген бул бизге ташталып кеткен бир жашоонун өрнөгү да. Кандай жашаш керек, эмне кылыш керек? Кутаткы бийликтей эле да бир жагынан, андан алдаганча чоң энциклопедия.
Бүгүнкү студиябыздын коногу филолог илимдеринин доктору, профессор Гүлзура Жумакунова болду.
Гүлзура Жумакунова менен маекти кесиптешим Бекташ Шамшиев уюштурду. Урматтуу угарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте сыяктуу тармактардан азаттык медиа, азаттык кежи же болбосо азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун 14-октябрдагы кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтомун жогоруда айтылган интернет баракчаларыбыздан таба аласыз. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Эсен туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Добрый день всем. Сегодня в еженедельной программе «Перекресток» на радио «Азаттык» мы обсуждаем состояние демократии в мире и дискуссии вокруг нее. В пражской студии у нас специальные гости, основатель газеты «Республика» и бывший посол в США Замира Сыдыкова и политический эксперт Эдиль Байсалов. Добро пожаловать. Программу веду я, Венера Сагандык-Кызы. Они приехали в Прагу для участия на форуме 2000. В Праге проходит традиционный ежегодный международный форум, инициированный когда-то известным экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Форум проходит под главной темой «Демократия». Требуется срочное обновление, то есть обсуждается состояние демократии в мире. Замира, к какому выводу пришли эксперты, политологи из разных стран мира, лично вы? Требуется ли срочное или критическое обновление демократии?
Ну, вообще, лейтмотивом был разговор о кризисе демократии в мире. В первую очередь, это, как отмечалось, это отсутствие лидерства, вот, лидеров, демократических лидеров в мире, таких, как вот раньше были Мандела, Вацлав Гавел и так далее, да, вот. Потом, значит, еще темы были о том, что никто сейчас не понимает, как должна функционировать демократия. То есть все испробованные методы, вот, что подразумевает демократия, это выборы честные, это, значит, верховенство закона, это свобода прессы и так далее, они сегодня как бы вот находятся в таком состоянии, когда все те усилия, которые предпринимались ранее, они все упали, они все как бы не оказались не успешными. И сейчас как бы идет поиск или поставлена задача искать новые пути.
Вот международная организация Freedom House в своих отчетах с беспокойством отмечает, что последние 12 лет идет постепенное сокращение демократии, постепенное сокращение демократических государств, обществ и так далее. Почему это происходит, Эдиль, как считаете?
Ну, действительно, это кризис очевиден, и на самом деле это не то, что постепенное сокращение, это то, что сейчас происходит, допустим, вот в Центральной Европе, в таких странах, как Польша или Венгрия, это то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, где модель вот этой либеральной демократии, каких-то ценностей, она подвергается большому, ну, не то что сомнению, уже шоку, там происходят практически смены всех ориентиров, и приходит популизм, приходит, значит,
национализм,
приходят какие-то апелляции к каким-то самым достаточно, может быть, даже, ну, не низменным, но достаточно низким таким инстинктам общества. И происходит какая-то вот обратная волна То есть, когда мы одно время даже провозгласили конец истории, что все уже человечество достигло какой-то вот окончательного высшей степени своего развития, где никто не подвергает сомнению, что вот мы должны жить вот в таком западной модели либеральной демократии. А сейчас оказалось, что нет, и появились большие страны, уже никто не говорит об однополярном мире. И даже как можно было об этом говорить, если сама страна, лидер свободного мира, Соединенные Штаты Америки, сейчас добровольно отказывается от вот этого груза и говорит, что вот, ну, берет в себя, значит, они провозглашают «America first», то есть прежде всего Америка, а весь остальной мир нас не интересует.
Ну, я думаю, Америка еще далека от того, чтобы отказываться от демократических принципов, так как там... Постулаты
существуют,
система работает, демократия вообще переводится с греческого как «власть народа», то есть народ через свободные и справедливые выборы избирает своих представителей в парламент, в правительство и так далее. И во многих демократических странах даже в мэрию, акимов по нашим понятиям районов и так далее, везде все, каждый человек избирается, и потом они через своих представителей... Как бы народ вовлечен, активно вовлечен в управление страной, обществом, в построение какого-то справедливого, здорового общества. Почему именно вот, так, вот эти постулаты или главными элементами демократии являются, вот, как вы сказали, политические, гражданские права каждого гражданина и защита прав, и в то же время верховенство закона? И какой из этих постулатов, по вашему мнению, сейчас испытывается наибольший вызов, наибольший какой-то критицизм?
Ну, наверное, все, вот, в частности, касаясь вот моей специфики, да, независимая пресса сегодня после всех этих фейк-ньюс и полностью вот этого обвинения СМИ в том, что они работают через фейк, или это один момент, значит, они запускают дезинформацию, и сегодня как бы растет такое недоверие к прессе, то вот, перечисляя все те вот как бы оплоты демократии, да, которые мы говорим, и верховенство закона, и выборы прозрачные и справедливые и так далее, то все равно вот сегодня, во всяком случае, вот пришли к единому мнению о том, что только через независимую прессу можно будет отстаивать и все равно бороться. То есть нет другого пути. Только пресса может обнажать все эти вещи обществу и пытаться вот сопротивляться вот тем пропагандам, которые исходят от разных стран. Mm-hmm. Вот, во всяком случае, на этом форуме обсуждались такие страны, как Россия и Китай в основном. Да. Но и у нас достаточно тоже вот сейчас вот, уже во всем мире в угоду, скажем так... подтасовывание, да, или вот подтасовывание результатов выборов, или навязывание какой-то своей идеи или идеологии, используются всевозможные способы и в социальных сетях, особенно активно в социальных сетях используются всевозможные тролли и вбросы uh-huh. и прочее, прочее. Поэтому СМИ как таковые, вот безотносительно социальных сетей, они должны играть ключевую uh-huh. роль.
Это, безусловно, вот я хочу поддержать Замиру Бексултановну, потому что мы пережили, мы в 90-е годы, в начале 2000-х годов было такое понимание, что вот, ну вот наступила эра интернета, что вот изобилие информации, социальные сети, каждый гражданин может получать свою собственную информацию. Но вот парадоксально мы сейчас пришли к этому пониманию, и на этом форуме это подчеркивалось, что роль прессы, и роль, вот что они называют, курируемой информацией. То есть какой-то должны быть институты общества у каждого государства. Вот этот институт прессы, который обладает доверием и который ставит интересы общества выше там, каких-то там краткосрочных каких-то, это на страже общественных интересов, что роль прессы, роль журналистики вообще, значит, она, может быть, даже еще больше стала очевидной, и необходимо ее поддерживать. То есть мы уже отошли от того, что вот временного понимания, что нет, газеты отошли, вот мы все в интернете, мы каждый из нас формирует свою собственную картину, потому что оказалось, общество подвергается угрозе
очень легкой манипуляции через вот эти фейк-ньюс, и совершенно можно подрывать и государство, и можно подрывать институт выборов, и можно подрывать национальную безопасность. И еще один какой-то момент, который уже обозначается, было такое понимание неограниченной свободы слова, что мы все против регулирования интернета, что этим занимаются только такие страны, значит, диктатуры, а что вот свобода слова, она должна быть неограниченной в интернете. Нет, сейчас уже и Европа, и Америка, и даже мы в Кыргызстане приходим к пониманию, что какое-то регулирование, оно необходимо. Потому что интернет, социальные сети, они подрывают не просто демократию, но они подрывают и государство. Очень легко все это делается за секунды.
Вот, кстати, такой момент очень важный был, да, вот о возвращении доверия, да, к прессе. Вот был такой вопрос задан, что должна сделать журналистика, с чем она должна вот бороться сегодня? И там прозвучало, что она должна бороться с игнорированием. То есть вот наступил такой момент, вот недоверие к прессе и игнорирование прессы. Если вот вы знаете, ну, наверное, мы все на себе тоже испытываем, да, такие моменты. Ну, я хочу, кстати, отметить нашу страну вот за последние полгода. Вот тот период, который вот мы пережили, да, до президентских выборов, он, конечно, был у нас характеризован и судебными преследованиями, и, в общем, полной дискредитацией журналистики и СМИ в том смысле, что вот мы пишем что-то абсолютно такое вот, придумываем и пишем, да, клевещем и оскорбляем, больше ничем не занимаемся. Вот. И вот такие громкие скандалы, на основе громких скандалов были возбуждены уголовные дела против прессы. А вот после президентских выборов, вот посмотрите, что оказалось, что все факты, о которых писала киргизская пресса, наши журналисты вскрывали, делали журналистские расследования, они все потихоньку разоблачаются, то есть они уже и генеральная прокуратура возбуждает уголовные дела по нашим публикациям. И, в общем, мне кажется, что такой очень позитивный момент у нас в Кыргызстане произошел.
Я вот до нашей дискуссии я перечитала много статей, о чем говорят западные эксперты про демократию. И вот мне понравилась одна идея, один известный эксперт пишет, демократия может работать в идеальной форме только в таком обществе, где народ всесторонне образован и всесторонне информирован. Иначе даже справедливые и свободные выборы мы видим, каким результатом могут привести, да, в некоторых даже западных странах или в США. Все были удивлены, какой был результат.
Вы знаете, если мы будем говорить про наш регион, про Центральную Азию или про бывший Советский Союз, это, конечно, дискуссия, она началась еще в начале 90-х годов, когда что вначале приходит? Это, кроме еще образования, еще какой-то уровень, же экономический уровень. То есть может ли голодный, нищий человек быть гражданином? Или же он будет ставить свои краткосрочные интересы, вот получить, продавать свой голос, и не заботиться об интересах, там, о высоких там, идеалах, материях, справедливости, там, достижении каких-то благ всеобщих. Вот, и эта дискуссия, конечно, продолжается, и мы, как никто другой, вот наша страна, Кыргызстан, которая пережила потрясение, которая раз за разом сбрасывала вот эти все режимы, мы достигли очень многого, чем мы можем гордиться. Но в то же время мы опять и опять сталкиваемся с тем, а можем ли мы просто сменой, значит, вот этих режимов строить вот то справедливое общество, где есть верховенство закона, где вот свободные и справедливые выборы? Конечно, ответы очень непростые и, может быть, даже не совсем те, которые, допустим, вот Замира Бексултановна вот долгие годы боролась с этими режимами, обнажала все это. Мы в гражданской, вот, неправительственных организациях с этим говорили. Есть, конечно же, условия объективные, которые должны быть. И вы знаете, в западной теории есть, там они чуть ли не вычислили средние показатели, которые там должны быть, ну, минимум 8-9 тысяч долларов на душу населения, вот, для того, чтобы такие страны, допустим, как и Южная Корея, Индонезия, и Малайзия, они жили 10-20-30 лет под диктаторскими режимами, но произошел экономический прорыв, и, наконец, такие сейчас страны, как Южная Корея, ну, не говоря уж, конечно, про
страны Восточной и Центральной Европы, они смогли построить действующие институты. И, конечно же, для нас это, когда у нас средний доход это вот, ну, 1000-2000 долларов, для нас это мы видим, что нам еще надо бороться очень много не только с вот построением институтов или, вот как вы говорите, с образованием населения, гражданские институты, но и над экономическим развитием. Это вопрос какой неизбежный.
Кстати, экономика является очень веским аргументом в спорах среди западных экспертов тоже. Например, некоторые приводят пример. Посмотрите, как экономика Китая растет очень так стабильно и мощно. По сравнению даже с такими более демократическими, с реально демократическими странами, да, как Индия или Бразилия там. И они говорят, может быть, стабильность является очень более важным фактором, чем... Но мы все помним, мы жили, да, при диктатуре и при авторитарном режиме, и мы знаем, что такое жить в страхе и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому я думаю, что все-таки их доводы не могут победить другие доводы, я надеюсь.
Перекресток на радио Азатык. Азатык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.
Напомню всем, вы слушаете программу «Перекресток» на радио «Затык». Сегодня мы обсуждаем состояние демократии в мире и растущие дискуссии вокруг демократии. В программе участвует основатель газеты «Республика», бывший посол США Замира Сыдыкова и политический эксперт Эдиль Байсалов. Программу веду я, Венера Сагандык-Кызы. Я уже много лет живу в Праге, и мне хочется просто поделиться своим мнением, как демократия работает в действии. Элементарный пример. Чехии избирают президента, парламент избирают, мэров городов, мэров районов и так далее. Но я... Этим летом видела, как делегация из мэрии ходила по районам и презентовала программу, как они собираются развивать город Прагу в следующие 30-40 лет. Показывали прям картины. Здесь будет построена школа, здесь будет построен садик, здесь будут построены автодороги, железные дороги и так далее. И они сказали, что минимум 200 семей могут объединиться и поменять этот план, внести свои предложения, претензии и так далее. В общем, это очень такой, ну, один из идеальных примеров, как работает демократия в действии, да, как люди могут участвовать не только в каких-то социальных или в политических проблемах, но и в том, как развивать свой город, свое место проживания и так далее. У нас получилась какая-то подмена понятий. Бывший президент Кыргызстана и некоторые другие политики превратили слово «демократия» в какое-то клише.
Во-первых, введен такой уже термин, уже считается абсолютно как бы приемлемым, это illiberal democracy, то есть такая ограниченная демократия. Уже об этом всерьез так говорят, что это тоже одна из форм демократии, которая вполне... Это такая форма, которая вполне может существовать и даже вот, ну, в западных странах, во всяком случае, вот здесь вот в Европе. Как бы немножко идет скат, то есть мы уже себя сами начинаем ограничивать, когда мы вот говорим, что журналисты начинают заниматься самоцензурой, да, то и демократия тоже начинает сужаться до каких-то, ну, как прагматичных таких подходов, да. Но и при этом все-таки вот то, что вы говорите, Венера, это абсолютно правильно, и там тоже прозвучало, вот мы когда говорим, что лидеров, да, в гражданском обществе, мало, с одной стороны, но, с другой стороны, самих неправительственных организаций, и у нас тоже в Кыргызстане очень много. Мы говорим, они выступают, значит, мало того, что сократили возможность собираться мирно, выходить с митингами, что-то требовать и так далее, да, но наложили определенную там, значит, самоцензуру, сами журналисты на себя приняли. Но... Что делать в этом случае? И речь идет о том, что вот гражданские активисты должны не зацикливаться сами на себя, а активно внедряться и переквалифицироваться, переходить в политиков. То есть стараться и идти, избираться и в депутаты, и местных кенешей, и парламенты, и, если надо, значит, и президент, и правительство должны смотреть на наших гражданских лидеров, которые уже давно, в общем-то, борются и пытаются что-то сказать, и пытаются быть услышанными, предлагают разные, делают рекомендации. Но, значит, руки завязаны, то есть они сами ничего не могут это реализовать. То есть их нужно тоже сегодня, я считаю, что вот в нашей стране очень много гражданских активистов, которые уже вполне могут быть рекрутированы и в правительство, и уже созрели для этого, и возрастом, и так далее. И вот.
Но, тем не менее, давайте вернемся к смыслу слова «демократия». Как мы еще раз напомню слушателям, что демократия означает «власть народа». С греческого. У нас же, особенно в постсоветском пространстве, почему-то демократия является каким-то синонимом Запада. Западные ценности и так далее. В общем, идет подмена понятий. Я думаю, в этом виноваты политики, которые неправильно объясняют, и журналисты тоже. И как нам объяснить правильно? Например, как я уже сказала, одним из главных элементов демократии является верховенство закона. То есть перед законом все равны, все, президент, премьер-министр, министры, депутаты и рядовые граждане и так далее. Как нам донести эту мысль, что вот такая система поможет нам построить развитое и справедливое общество?
И самое интересное, вот что я хотела отметить. Там вот международная коалиция, она одну из рабочих групп создала по молодежи. То есть как-то вот такой вот секции, скажем так, оно отдельное в таком глобальном вопросе демократии не стояло, да? В этот, ну, были женщины, помните, да? Сейчас как-то вот, ну, сегодня поднимался вопрос, что не надо забывать женщин, да, мы говорим о молодых, но женщин тоже надо помнить. Но вот на молодежь был сделан определенный вот фокус такой вот очень важный, и это абсолютно естественно. Вот я тоже там отметила, что сегодня наша молодежь, которая уже не знает, что такое, ой, еще не знает, и уже, наверное, и не многие могут и не узнать, что такое демократия, потому что полностью они как бы и не верят, и не видят каких-то там, скажем, результатов их прав и там и свобод и прочее, прочее. Вот. А они куда уходят? Они уходят, многие, в радикальный ислам, и мы должны это принимать. То есть одна идеология сменяет другую идеологию. Вот. И поэтому вот роль, вернее, внимание к молодежи в контексте демократии очень важно. И сегодня действительно вот, наверное, надо сделать большой упор нам всем, и СМИ тоже, и гражданскому обществу, чтобы молодежи начинать рассказывать о том, что такое демократия, какие выгоды, какую пользу обществу и вы лично можете получить в этом отношении.
Но вы знаете, что... Вот как говорит Дамира Бексултановна, у нас в нашем регионе очень активно совпадают интересы с ближневосточными какими-то режимами, которые продвигают, значит, модель, они сами, значит, очень сильно модернизируются, эти ближневосточный регион, но как-то считается, что вот они за счет нас, за счет нашего биоматериала, они как-то себе, значит, билеты в какие-то там, значит, загробные миры обеспечивают, потому что нищее абсолютно население, слабое государство, отсутствие всякого социального, значит, каких-то барьеров, они приходят, скупают целыми селами сотни тысяч душ вот нашего точно населения в Кыргызстане. Вот. Но что мы должны об этом говорить? Мы должны говорить о том, что я лично говорю, что у нас нет демократии. Вот то, что у нас есть, это нет и запаха демократии. То есть у нас есть вот этот такой эрзац общества. Мы раньше, значит, в советские времена читали про режимы латиноамериканские, африканские, где царят компрадорские режимы, где приходит, значит, кучка богачей, и просто это цены из вот этих трех толстяков эксплуатируют национальные ресурсы, собственные, значит, они сами лечатся за рубежом, отправляют свои семьи на Запад, и в то же время, значит, ну вот, совсем по-другому себя ведут, и полностью приватизация государства идет, и, вы знаете, здесь же вот понятие фейк-ньюс, а у нас есть фейк-партии. Вот какая политическая партия в Кыргызстане сейчас, она представляет хоть какую-то, значит, группу
общество имеет какую-то социальную базу. Нет, это буквально такие предприятия на один раз, буквально пирамида МММ. Откровенно говоря, у них партийные списки даже так построены. Вот, значит, иди, набери, и самое главное, там какая-то кучка мандаты получает.
Очень-очень точно, потому что именно политические партии, которые вот размножились вот последние, ну, 20 лет все идет этот процесс, да, они дискредитировали демократию.
Но все-таки вы рады, что в Конституции Кыргызстана написано, что Кыргызстан является демократическим государством? И у нас есть такие элементы, как парламентская демократия.
Северная Корея официально называется Корейской Народной Демократической Республикой. Это совершенно никак ничего не меняет. Но обидно, конечно. Кыргызстан, мы должны гордиться тем, что у нас есть. И мы знаем очень хорошо, что в определенные моменты, конечно, мы вызываем зависть у наших соседей, которые могут быть более экономически успешны, но говорят о том, что вот в Кыргызстане вы хоть пытаетесь как-то бороться за свою свободу.
Ну, мне кажется, интернет ломает все преграды. И, например, даже если кто-то ругал Запад и ругал так называемых демократов у нас в стране, которых превратили в какой-то класс, да, то они сами видят, как люди живут в развитых странах, какие условия созданы в этих странах для народа, и сравнивают, и начинают искать пути, как найти способ переехать жить в какую-то западную страну. Уже все, по-моему, больше ориентируются на Запад в Кыргызстане, если пересчитать и расспросить всех.
Конечно, никто не хочет переехать вот ни в Пакистан, ни в Бангладеш, никто не хочет переехать. Но вы знаете, вот то, что мы много лет старались, и сейчас вопрос номер один на политической повестке дня вот в Кыргызстане, это судебная реформа. Потому что в конце концов уперлась в тому вот отсутствие справедливости, да, отсутствие защищенности. Это не только у имущего класса, что вот неприкосновенность собственности, что вот какая-то безопасность, чувство уверенности в завтрашнем дне. Это еще и базовая физическая, значит, безопасность. Потому что любой, мы видели таких могущих, всемогущих людей, которые только что подписывали что угодно, какие угодно, распоряжались судьбами государства, которые сейчас буквально в нашей стране за секунду, за какие-то недели сами оказались, значит, гонимыми, и сейчас они сами, значит, жалуются про несправедливость, и это же уже который раз происходит, что так легко, значит, превратиться из вершителей судеб в самих жертв этой системы.
Ну вот, кстати, по поводу этого тоже вот разговор поднимался. Ну, за счет чего живут, да, неправительственные организации? Они ищут фонды для проведения вот таких вот образовательных программ по демократии и так далее. А сегодня вот был тоже поднят вопрос, а почему мы не приглашаем предпринимателей, вот бизнесменов, к себе для того, чтобы они вот тоже помогали или участвовали вот в подобных образовательных программах по демократии и восстановлению там судебной системы, справедливости в судебной системе и выборах и так далее. Они же ведь тоже сами страдают. Они страдают от системы, которая не демократическим путем, без справедливой и прозрачной судебной системы, может любого, значит, этого бизнесмена или предпринимателя и посадить, и отобрать бизнес, и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что настал серьезный вопрос тоже говорить с бизнесменами и с предпринимателями, потому что они напрямую должны быть заинтересованы и в судебной системе у нас...
И в защите своих прав,
да. А это все компоненты демократии.
И так далее.
Мне кажется, сейчас нам всем надо, как обществу, вот нашему гражданскому, значит, гражданским лидерам, политикам, журналистам договориться и установить то, что давайте установим долгосрочные цели, которые не будут основаны на персоналиях, а будут основаны на каких-то общих государственных целях, которые мы будем добиваться к 2030-35 году, ну вот не ожидая каких-то быстрых каких-то решений, и целенаправленно к этому идти, будут ошибки мелкие, будут какие-то эти, ну, мы договориться должны, что важно, чтобы был какой-то консенсус и движение целенаправленное и неутомимое вот вперед. Потому что что меня больше всего не устраивает, что меня вызывает самое наибольшее раздражение, и на самом деле мне стыдно за это. У нас даже очень большие люди понимают демократию как ежедневное шоу из парламента. Понимаете? Буквально у нас появились даже клоуны в парламенте, которые ежедневно устраивают какие-то, значит, выдают сцены, и потом все это, значит, вирусным образом все это распространяется. Потом они понимают, что чем больше скандал, тем больше, вот они же вот наши, любят наше агентство писать про словесную перепалку. Каждый день шоу, каждый день шоу, и это, конечно, подрывает весь смысл и всю суть демократии.
Мы должны все вернуться к пониманию демократии. Мы сами дискредитировались, нас не дискредитировали, и на этом фоне общество перестало доверять вообще, и вообще не хотели даже какое-то время даже слово «демократия» не хотелось произносить, чтобы не закидали камнями, что называется, да, или там яйцами, тухлыми помидорами. А другого выбора нет.
Думаю, что в будущем мы должны еще много дискутировать на эту тему. Это была программа «Перекресток» на радио «Затык». В ней участвовали основатель газеты «Республика» Замира Садыкова, политический эксперт Эдиль Байсалов и я, Венера Сагандык. Мы обсуждали по итогам международного форума 2000 в Праге состояние демократии и нужно ли ей обновление или перезагрузка. Всего доброго. До следующего «Перекрестка» на радио «Затык».
Перекресток на радио «Азатык». «Азатык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азатык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Азатык». Скачивайте приложение.